Dnešní den budeme pokračovat v takovém minicyklu, nebo jak jsem měl předposledně, nebo posledně, co jsem měl kázání, tak jsem kázal na téma postu z proroka Izajáše, tak budeme v tomto postním tématu dnes pokračovat. Přečtu text z Markova evangelia z 2. kapitoly od 18. do 22. verše. Je Markovo evangelium od 18. do 22. verše. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat, a potom v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a měchy a i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. To je čtení z Božího slova. Tento oddíl je první z řady polemik, které vedli farizeové s Ježíšem. Farizeové byli v té době jednou z dominantních náboženských skupin, které určovaly takový náboženský život tehdejšího Izraele. Horlivě usilovali o aplikaci zákona do běžného života. Hodně si zakládali na důsledném uplatňování jednotlivých přikázání. S tím přístupem jsou mnohem blízcí současnému evangelikálnímu hnutí, a to jak v tom dobrém, tak i zlém. Tato první polemika, která se týkala postní praxe, se v jednom podstatném bodě ale odlišuje od těch ostatních, které potom následovaly. Ježíš spor nevede pouze s farizeji, ale dokonce i s učedníky Jana Křtitele, který mu byl velice blízký, který ho předcházel, ukazoval k němu, připravoval pro něho cestu. A nyní přichází i nejenom učedníci farizeů, ale také učedníci Janovi, aby se dotazovali, jak to tedy je, jak to, že se Ježíš a jeho učedníci nepostí. Bývá tomu tak, že rozpory nejsou ani tak mezi jednotlivými vedoucími a učiteli, že by Jan přišel za Ježíšem a začal ho napomínat. Ale nejaktivnější na poli konfliktu bývají jejich následovníci, kteří se navzájem možná špičkují. Dochází potom v lepším případě k polemikám, v horším případě to jsou rozdělení až otevřené konflikty. Naštěstí v tomto případě o konfliktu nemůže být řeč. Ale něco je na oné slavné modlitbě, která zní Ježíši Kriste, ochraň nás, prosím, před svými následovníky. Ono to není jenom v případě následovníků Ježíše, ale je to v případě následovníků různých učení a různých učitelů, možná můžeme říct dnes i teologů, kdy se různé skupiny i v historii mezi sebou a i dnes docela dokáží porafat. Z našeho oddílu není zcela jasné, kdo k Ježíši přesně přišel. Matouš oproti Markovi uvádí ve svém evangeliu pouze Janovi učedníky. Ale u Marka je tato skupina, zdá se, širší. Pro Marka ale nebylo podstatné, kdo se přesně tázal. Pravděpodobně to mohli být zástupci obou skupin, kteří přicházeli jednotlivě. Mohlo se klidně jednat i o nestranné pozorovatele, kteří chtěli přijít věci na kloub. Pozorovali, že Janovi učedníci se postí, učedníci farizeů se postí a Ježíšovi učedníci ne. V případě této dnešní polemiky se zdá, že nebyla ani míněna ve zlém oproti těm ostatním. Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Už tato věta zní docela skandálně. Kdybychom nečetli tento oddíl a někdo za náma přišel, tak bychom řekli, ne, určitě oni se postí. Pán Ježíš by se určitě postil. Součástí duchovního života a praxe Izraele bylo množství svátků, které bývaly spojené s postem či postním obdobím. které jim předcházely. Pust provázel smuteční obřady a pokání. Farizejskou praxí bylo, že se postil dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Na tuto praxi navázalo později i křesťanství, kdy jako postní dny vyhlásilo středu a pátek. Řekli bychom, že Pán Ježíš se postí, bojovali bychom za něj, ale bojuje za sebe Pán Ježíš v tomto duchu, říká, ne, my se postíme, akorát se postíme ve skrytu. Ježíš jejich otázku překvapivě nerozporoval, ale odpověděl, jak bylo jeho zvykem, protiotázkou a trestným příměrem. Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se přece postit. Nesluší se přece, aby se někdo na svatbě postil. Možná by někdo dnes řekl, alespoň nám neudělá škodu. V Orientu by to však byla veliká urážka. Znamenalo by to jako plivnout do tváře, pohrdnout pohostinností a zvláště svatební pohostinností. To bylo něco, co bylo nepřípustné. Co i posluchači tehdejší museli vnímat. Někteří křesťané dodnes argumentují tímto veršem proti postu jako takovému, jako kdyby ženich byl pořád tady a zdůrazňují tento důraz a zapomíná na to, že je tady ta doba, kdy ženich od nás byl vzat a vyhlížíme jej. Pán Ježíš však dnes zápětí říká, že přijdou dny, kdy se opět jeho učeníci budou postit. Přijdou však dny, říká Pán Ježíš, kdy od nich ženich bude vzat, potom v ten den se budou postit. Není zcela jasné, co je tím míněno. Ty, kteří odmítají se postit, nebo říkají, že už není čas postu, protože ženich nám byl dán, tak říkají, že to bylo doba, kdy byl ukřižován a potom byl zkříšen. A mezi tím, jako se jednalo o sobotu, která měla být postním dnem. Ale spíše pravděpodobně se jedná o to, že o ten den, kdy Ježíš nejenom zemřel a byl zkříšen, ale byl také vzat do nebe a my vyhlížíme jeho druhý příchod. Učeníci se tehdy ale právem radovali s ženichem, ale jejich radost měla být jen dočasná. Ženich od nich bude za čas vzat. Ježíšem nastává veliká změna. Jeho život a dílo znamenalo přelom narození věku. Symbolem a znamením tohoto přelomu se stal potom kříž, na kterém Ježíš za nás zemřel. Jeho kříž je nejen vertikálním přemostěním mezi námi a Bohem, tedy smíření mezi námi a Bohem, ale také se stal mostem mezi dvěma věky, kterých jsme součástí. Žijeme v době postu, o kterém hovořil Ježíš. Vyhlížíme naplnění příchod Krista jako ženicha. V životě křesťana budou nyní nejen radostná období, kdy zakoušíme Boží blízkost na každém kroku, ale musíme také čelit náročnějším obdobím, kdy se nám Bůh zdá být vzdálený a toužíme po jeho blízkosti. A proto se také postíme, vyjadřujeme tím tuto svou touhu. Půst farizejů a Jánových učedníků patří ke starému věku. Tento půst, ano, směřoval také k Mesiáši, který byl očekáván, že přijde někdy v budoucnu. Nový půst je oproti tomu postem těch, kteří jsou Mesiáši již zasnoubeni. Vyhlíží svatební den, který nastane v den jeho příchodu. Ti první, kterého ještě neznají. My, jako Ježíšovi učedníci, vyhlížíme toho, kterého jsme již z Boží milosti mohli poznat. To je podstatný rozdíl našeho křesťanského postu od postu farizeů a zákonníků. Za křesťanskou postní praxí je více než jen snaha získat něco tady a teď. Byť půst má své pevné místo v přímluvě a hledání Boží vůle. Mnohem více nám má v postu jít o to, abychom něčeho tady a teď se vzdali a abychom byli připraveni na věčné potom, na věčné nyní, na to, co Pán Bůh připravil pro nás. Skrze takový půst v nás roste touha a může nám být dáno ukusit i něco z budoucího ovoce již nyní. Ono nové víno a nové roucho, na které potřebujeme nové měchy a nové záplaty namísto těch starých. Staré měchy by nevydržely a po neseprané látce by zbyla jen větší díra v duši. Jak známo, nové víno ještě pracuje a měchům, které se sráží, hrozí exploze. Nestačí ale mít jen nové měchy. Pokud by tyto nové měchy byly plné starého vína, nové by se do něho nevešlo. Půst nás vytváří prostor pro to nové, co pro nás Pán přichystal. Skrze půst se ho zbavujeme možná i něčeho z toho starého vína, které by zabíralo místo v oněch nových měších, které z nás Pán Bůh učinil. Půst obsahuje nejen vyprázdnění, ale pravý půst nás i plní něčím novým. Není jen hladověním, ale je také sycením. Hlavním motivem křesťanského postu proto nejsou prázdné měchy. A Ježíšovo heslo nové víno do nových měchů. Hovořili jsme o tom, jak tomu bylo s postem Ježíše během postních období. Jaká byla jeho praxe a jaké bylo jeho učení a výzva ohledně postu. Jak je tomu ale s naším postem během postních období, během církevního roku? Víme vůbec o nich? Nebo nás to zkazatelně vždy překvapí, že něco takového existuje? Co pro nás znamená příchod Krista jako ženicha pro svou nevěstu? Očekáváme jej? A nebo žijeme tak, jako by již byl mezi námi? A nebo je snad vůbec neočekáváme? Toužíme po něm vůbec? Na odpovědi na tyto otázky bude záviset i náš postoj postu jako takovému. Když po něčem toužíme, tak méně podstatné věci v životě jdou stranou. Vyprošuje se požehnání, rodiče většinou touží po dětech a když přichází děti, tak se musí mnohého zdát. A pro mnoho lidí je to dnes velikou překážkou, proto se rodí i málo dětí, protože je málo lidí dnes ochotných se něčeho v životě zdát. Ale ti, kdo poznávají, jaké je Boží požehnání v dětech, tak neváhají a zdávají se i mnoho ze svých věcí, aby děti mohly mít, aby mohly přijmout to větší požehnání. Když máme hlad, tak odkládáme i ty nejúžasnější aktivity, aby byl prostor pro jídlo. Když po něčem toužíme, tak si na to střádáme. Stranou jdou i jiné zajímavé koupě, které si ovšem upíráme, abychom se dočkali toho, co je pro nás zásadní. Člověk se v životě často postí. Je to možná překvapivá informace, ale postíme se velice často, aniž bychom to věděli. Ale ne vždy se jedná o duchovní půst. Dalo by se také hovořit o postu na ruby. Často se paradoxně postíme od modlitby a rozjímání nad Božím slovem, abychom měli čas na své aktivity. Bojím se, že se jedná o nejrozšířenější podobu postu. Pravý půst také není pouhou obětí povinnosti. Je mnohem víc, pokud by naše motivace byla takto negativní, snadno by se z postu stala jen řehole a chladná formální rutina. Pravý půst je vytvářením prostoru pro něco úžasného a podstatného, co by nám jinak zůstalo skryto a byli bychom toho ukráceni. Vezměte si takového člověka, který si v životě upírá koupy mnoha zajímavých věcí, aby se mohl vydat s rodinou na krásnou dovolenou. Třeba k moři nebo do nějakých vysokých hor. Nesoustředí se stále na to, co si nemohl zrovna koupit. Spíše ji nalezneme, jak si listuje v nějakém katalogu a tráví čas na internetu prohlížením obrázků z daných míst. Pokud to nemá být pro manželku a děti překvapením, pak si nad těmito obrázky často i povídají a říkají, jaké by to bylo, nebo jaké to bude, až se tam vydají. S pravým postem je tomu podobně. Půst vyjadřuje naše očekávání a touhu po Boží přítomnosti. Puste o ním listováním katalogu toho, co pro nás Pán Bůh připravil. Puste o ním šetřením a přípravou na onu cestu, na kterou nás Pán Bůh povolal. Na kterou se těšíme, ze které se už nyní můžeme radovat. Známý americký kazatel John Piper hovoří o postu jako o hladu po Bohu. Půst vyjadřuje tento náš hlad, že hladovíme po Bohu, a to natolik, že jsme ochotni se ukrátit o některé aktivity či o jídlo. Postíme se, abychom si fyzickým hladem uvědomili, jak moc potřebujeme Boha a jak ve skutečnosti naše duše po něm hladoví. Je realitou, že přes svá plná břicha, přes své plné mysli, naplněnými všemi sociálními sítěmi, jako je Facebook a další, jinými důležitými aktivitami, si často tento hlad ani neuvědomujeme. Nevnímáme, že kupujeme cetky a nadečí touhy se nám v životě nedostává. Zaměřujeme se na to, co chceme tady a teď. Lepší auto, lepší práci, lepšího partnera, poslušnější děti, méně neurotické rodiče, pevnější zdraví, mít více času, peněz na koníčky, dobře se bavit. Potom všem hladovíme, o to také často usilujeme, ale ne po Bohu. Také v duchovním životě potom býváme podobně těm, kteří stále prouzdají po internetových obchodech a pořád něco kupují. Nikdy si ovšem neotevřou katalog cestovní kanceláře, aby si rozšířili svůj horizont. Neustále prouzdají po sociálních sítích, ale nepopovídají si tváří v tvář. Čtou různé podstatné články, ale neotevřou si knihu. A o knize knih ani nemluvě. Tímto brouzdáním, nakupováním, nemyslím samotné nakupování, ale myslím to, že třeba v životě, když čteme Bibli, tak pořád se ptáme, co nám to dává teď v tuto chvíli. Klademe otázky, ale nenecháme Pána Boha, aby kladl otázky nám. Nezastavíme se a nehledáme to, co je skutečně podstatné. Přicházíme, tady nám něco chybí, to chceme nakoupit. Tímto způsobem můžeme přistupovat i k Pánu Bohu. A nechce Pán Bůh něco víc. Možná právě toto můžeme poznat v našich postech, kdy se setkáváme se skutečným Bohem, kdy se pokořujeme a hledáme samotnou podstatu toho, co Pán Bůh chce činit s našimi životy. Milí přátelé, byli jsme společně pozváni na tu nejúžasnější cestu, která stojí za to, za kterou stojí za to si i v životě něco odepřít. Ruce ještě nyní můžeme mít, katalog, ve které můžeme listovat. Dokonce můžeme mít voucher na tuto cestu. Dostali jsme i ochutnávkový balíček. K dispozici nám již nyní je i průvodce, který nás po této cestě provede a který nás dovede do cíle. Nevím, jak vy, ale já, když už držím v ruce voucher na dovolenou, tak jako bych v ruce již držel kus moře, hor a začínám mít cestovní horečku. Se spasením je to podobně. Každý, kdo věřil v Ježíše Krista a vyznal ho jako svého pána, dostal do ruky voucher nebeského království. Tento voucher bude uplatněn při vstupu. Již teď ale můžeme něco z těchto dálav ochutnat skrze modlitbu a blízkost Ducha Svatého. Už nyní můžeme ochutnat něco z budoucího menu, které za to vše opravdu stojí. Náš půst je potom postem nevěsty, která se chce vejít do svatebních šatů a nemůže dospat, kdy přijde ten slavný den a na jídlo proto nemá ani pomyšlení. Amen. Dnes nebudu vyzývat ke svědectví, poprosím, když tak byste se ho mohli nechat na příští týden, pokud tu budete, pokud byste tady nebyli, tak bude prostor třeba ještě během oznámení. Ale já jsem si přichystal pro vás ještě jeden takový přídavek a poprosím, aby byla puštěna prezentace. Já bych vám chtěl nabídnout nebo navrhnout takový speciální postní menu podle Jakuba Škarvana. Nevím, jestli sledujete slavné 15-minutovky Jamieho Oliviera, jestli někdy znáte to jméno, jestli sledujete tyto pořady. Tak je to uvaření o tom, kdy on za 15 minut uvaří nějaké velice zajímavé a většinou chutné a v celku zdravé jídlo, používá hodně zeleniny. Tak já jsem si se nechal inspirovat a pokusil jsem se nabídnout takové postní menu pro postní období, které vlastně začne od příští středy, kdy je popleční středa. Takže po speciální postní jméno podle Jakuba Škrvána, to je skoro to tež jako Jamieho.